Afganistānas kravas pietiek visām trijām Baltijas valstīm kopāņemot. Patreiz, protams, ka liela daļa kravu joprojām iet caur Pakistānu, ir virkni valstu, kas arī caur, teiksim, Baltijas valstīm nesūtīs, bet kas attiecās uz šo lietuviešu ziņu, tad viņu varētu salīdzināt, man jāsaka, nedaudz ar Marka Tvena izteikumiem. Viņi ir paties, bet tā nedaudz pārspīlēti. Proti, amerikāņiem ir vairākas kompānijas, un šeit ir runa tikai par amerikāņiem, nevis par NATO kravām. Un viena no šīm kompānijām izmēģina šo te maršrutu caur Klaipēdu. Un, protams, ka Klaipēda ir laba osta, protams, ka caur šeit arī kaut kas ies, bet tas nebūtu nenozīmē, ka tas ir uz Igaunijas vai Latvijas rēķina. Pagaidām tas tā nav.
Tas nav tā, ka mēs zaudējam kravu un Klaipēda?
Nē, mēs lūdzām pārbaudīt, patreiz tādas informācijas man nav. Tas vienkārši notiek paralēli un tāds arī bijis paredzēts jau sen.